Ritstjórar valdra greina hafa einstaka sinni teft á ýmsum málum og í raunni öllum félagsmönnum blindrafélagsins og áskrifendum heimilt að koma með efni á valda greinar og tjá sig ef þeir vilja. Að þessu sinni langar mig að spjalla fundi hjá blindrafélaginu og notkun farsíma. En það hefur fæst aldrei mikið í vöxt bæði á fundum hjá félaginu og eins á stjemtunum að fólk sé með farsíma eða snjallsíma og gleymi að slökkva á þeim. Þannig að sjálf svo kurteisi finnst okkur nú til dags að slökkva á farsímum þegar við erum á fundum eða mannfögnuðum. Einu sinni geti sagt okkur frá því að fyrir rétt tæpum aldarfjórðingi var haldin ráðstefna á vegum landsímans sem hét farsímar og fatlaðir. En megin ástæðan fyrir þessari ráðstefni eða málþingi eða hvað má kalla þetta var svo að það var mjög gagnrýnt að hálfu þeirra sem heyrðu illa hvað farsímar trufluðu mikið heyrnartæki. Og þar voru til sýnis ýmsir farsímar sem voru frekar þungir miðað við nú til dags þeir vógu frá 400-500 grömmum og upp úr. Og einn verkfræðingur sagði frá ýmsum hlutum sem átt eftir komið ljós með farsímana. Hann talaði myndstílabóð, textastílabóð og hitt á þetta sem hann hefði ekki órað fyrir að vera til fyrir svona 25 árum. Og hann kom víða við í spjalli sínu. Varðandi tröflun vegna heyrnarlausra þá sagði þessi ágætti verkfræðingur Nú var að koma ný tækni í farsímanum þannig að ef að þeir hringja þá titra þeir og það geti komið sér vel fyrir heyrnarlausa að heyra farsímana eða finna farsímana að titra. Og það var dálítið þögn í salnum þangað til ykkur úr hópi áhörunda sagði ég myndi hún frekar setja svona farsíma á ákveðin stað á líkamanum. En farsímarnir hafa gert mikið fyrir heyrnarstjert og heyrnarlaust fólk vegna texta skilaboðana og urðu í raunni bylting. Nú var svo komið að þær nær hver einasti maður með farsíma og það eru margir sem gleyma að slökkva farsímum. Ég minnist þess einu sinni að við fórum í jarðaför nokkrir úr blindrafélaginu og ég spurði einn unga mann hvort hann hefði slökkt á símanum sínum og hann alltaf var búin að því. Síðan þegar við gengum inn domkirkjugólfið og ég var að vísa einum félag okkar til sætis, þá hringir farsími og það var minn farsími og ég brást ekki rétt við. Ég rauk út undir vegg og svaraði símanum, ég sálskammaðist mín. Það gerist æ oftar og oftar hjá blindrafélaginu að þegar verð þeir að halda fundi eða skemmtanir þá hringir farsími og fólk tekur upp síma sinn og svarar og talar mjög hátt. Halló, já, sæll og blessur, já, sæll og blessur, ég er á fundi, ha, ég er á fundi, já, og svo heldur fólk áfram að tala og viðkomandi sem er að halda ræði eða erindi, hann annarkvort verður að stoppa eða bíða. Svo gerist það líka að fólk er að fykta í farsímanum sínum, stimplaði númeru og þetta veldur líka tröfluna því að í sumum farsímum heyrist svona píptótt þegar verið er að pikka á þá. Við skulum endilega setja okkur það við markmið að þegar við förum á fundi, hvort sem þið er hjá blindrafélaginu eða öðrum, að mun eftir að slökka á farsímanum, það er í raun ekkert mál. Nú ef við þurfum að hafa kveikt á farsímum, og ef hann hringir, þá er bara að fara í innri vasan og slökkva hringingunni og laða svo fram og athuga hver hafi hringt. En ekki að láta síma hringja og ekki svara eða taka hann upp og gá hver sé að hringja og standa svo upp með miklu fyrirgangi. Þannig allir sjáum við að nú sé mjög mikilvægt símtal sem við þurfum að svara. Tökum leigubílstjóra okkur til fyrirmyndar en nú er það orðið algild regla í leigubílum að ef farsími hringir á meðan farþegi er í bíl að þá slekkur viðkomandi bílstjóri á símanum sínum. Þetta skulum við líka gera, bæði ég, þú og þið og all hin, þegar við mætum á fundi og mannfagnaði hvort sem það hjá blindrafélaginu eða öðrum.